rauhallisissa tunnelmissa.
Yle Radio Yhdessä nyt Ykkösaamu, toimittajana Olli Seuri, hyvää huomenta. Ykkösaamun aiheena tänään. Maanantaina nähty myllerrys osakemarkkinoilla rauhoittui tiistaina. Hetken kuluttua selvitetään, millaisia seurauksia tällä korjausliikkeellä tai mahdollisella noususyklin päätöksellä on. Aamun lehtikatsauksen jälkeen keskustellaan Etelä-Korean Pyeongchangissa alkavista olympialaisista sekä politiikasta ja urheilun megatapahtumista. Lähetyksen lopuksi kolumnisti Tuija Siltamäki pohtii, mikä oikeastaan MeToo-kampanjan aikana on ollut yllättävää. Aiheita voi kommentoida tunnisteella Ykkösaamu Twitterissä. Tervetuloa mukaan. Aloitetaan Saksasta, jossa hallitusneuvottelut ovat venyneet entisestään. Angela Merkelin, CDUn, Horst Seehoferin, CSUn ja Martin Schulzin SPDn hallitusohjelman julkistusta odotetaan kuitenkin tänään. Helsingin yliopiston yliopistonlehtori Kimmo Elo, hyvää huomenta.
Huomenta.
Angela Merkel sanoi eilen, että hän on valmis kivuliaisiin kompromisseihin, jotta ennätyspitkät hallitusneuvottelut saadaan päätökseen ja suuri koalitio syntyy. Miten te tulkitsette Merkelin sanoja?
No, Merkel on tietysti hyvin vahva halu saada jatkoa liittokansliakaudelle. Tässä on kyse myöskin hänen omasta poliittista tulevaisuudestaan, ja siinä mielessä hallitusneuvottelut on hänelle myöskin tämmöinen poliittinen eloonjäämiskysymys. Ja sitten toisaalta taas myöskin se, että hän haluaa tällä lisätä painetta myöskin neuvottelukumppani sosiaalidemokraatteja kohtaan, jotta nämä sitten perääntyisi näistä tietyistä aika tiukoistakin vaatimuksistaan.
Sosiaalidemokraatteiden on tosiaan hyväksytettävä ohjelma joka tapauksessa jäsenäänestyksessä, niin millaisia erävoittoja Martin Schulz on pystynyt tai pystymässä demareille ottamaan?
No, tällä hetkellä näyttää niin kuin Eurooppa-politiikalla on ehkä sellainen, jossa Merkel on selvästi niin kuin tullut lähemmäs sosiaalidemokraatteja, erityisesti kysymyksestä tästä euroalueen talouspolitiikasta ja ylipäätään siitä, miten euroalueelta lähdetään jäämään eteenpäin. Sen sijaan nämä kaksi, voisi sanoa, niin kuin jonkinlaista kynnyskysymystä, jotka on ollut ainakin siellä demarien puoluekokouksessa esillä, eli terveys- ja työmarkkinapolitiikka-uudistukset, niin niissä nyt näyttää olevan niin kuin hyvinkin niin kuin hankalassa vaiheessa nämä neuvottelut.
Presidentti Sauli Niinistö sanoi eilen eduskunnassa, että EU:n paikoin hiipien syvenevä integraatio voi luoda Suomelle visaisia pulmia. Tähän aiempaan Eurooppa-politiikkaan arvioine viitaten, millaisia visaisia pulmia näette tulevan vielä Suomen hallituksen pöydälle?
No, Suomihan on ollut tässä niin kuin hyvin pidättyväinen tämän esimerkiksi tämän talousunionin eteenpäin viemisessä ja sen syventämisessä erityisesti kohti tämmöistä niin kuin aitoa poliittista unionia, mikä on nähty sitten myöskin niin kuin aikaisemmin semmoisena niin kuin valuuttikana, kun tästä puhutaan. Nyt meillä on toisaalta yhteinen raha, mutta meiltä puuttuu yhteinen talous. Ja tässä suhteessa nyt selkeästi niin kuin Saksa alkaa hiukan joustavoittaa sitä näkökulmansa ja erityisesti niin kuin katson, että Ranskan aloitteellisuus tässä asiassa on niin kuin lisännyt painetta myöskin sitten Saksan suuntaan. Ja tässä suhteessa, niin jos integraatio tähän suuntaan lähtee, mitä itse kyllä näen, että se on niin kuin tässä tilanteessa myöskin niin kuin oikea suunta, niin kyllä Suomi silloin joutuu miettimään tätä omaa positiotaan aika perusteellisesti.
Sitten Saksan sisäpolitiikassa oikeistopopulistisesta AfD-puolueesta tulisi suuren koalition aikana Saksan suurin oppositiopuolue. Miten arvioitte, että se on jo nyt pystynyt vaikuttamaan hallitusneuvotteluihin ja niiden kulkuun?
No, mä sanoisin, että se on ollut siellä taustalla tämmöisenä varjona, eli erityisesti kyllä sosiaalidemokraattien piirissä, kun on jäsenäänestys lähestyy, niin on noussut tämä argumentti, että jos menemme mukaan hallitukseen, niin AfD tulee suurin oppositiopuolue. Niin tämä niin kuin tavallaan lisää painetta siihen, että pitäisi saada jotain todella konkreettista sosiaalidemokraattien tavoitteita läpi, jotta niin kuin myöskin nämä epäilijät sitten katsoivat, että se ikään kuin, niin kuin kompensoi tämän niin kuin AfDn nousun suurimmaksi oppositiopuolueeksi.
Jos ja kun hallitusohjelma tänään julkistetaan, mitä kannattaa seurata?
No, tietysti tämä sosiaalipolitiikan reformi tai terveysreformi on ollut sellainen, mitä SPD on vaatinut hyvin vahvasti, ja onko siinä sitten SPD saanut tavoitteita, on se varmasti yksi, mitä jäsenistö tulee katsomaan. Toinen on nämä työmarkkinapolitiikka. Mutta kyllä mä lukisin silti myöskin tämän ulko- ja eurooppapoliittisen osuuden myöskin aika tarkasti juuri siitä, että nähdään, että kuinka paljon lähdetään niin kuin siihen suuntaan, mitä Emmanuel Macron ja sitten tietysti aikaisemmin jo EU-komissio ovat esittäneet tämmöisiksi mahdollisiksi suunniksi viedä tätä integraatiota eteenpäin. Kyllä tässä Ranska ja Saksan niin kuin akselin vahvistuminen varmasti on niin kuin yksi sellainen tekijä, jota tässä myöskin pedataan tämän hallituksen tulevaksi tehtäväksi.
Kimmo Elo, vielä lyhyesti toisesta asiasta. Teillä on käynnissä tutkimus DDR:n ulkomaantiedustelun tiedustelusykleistä Itämeren alueella 1960-luvun lopulta tuonne Berliinin murin murtumiseen. Helsingin Sanomat kertoi viime viikolla, että olette pyytänyt tutkimuslupaa niin sanotun tiitisen listan käyttämiseen. Milloin odotatte pääsevänne tutustumaan sen sisältöön?
Minulla ei ole vielä mitään tietoa tämän päätöksen sisällöstä ja siinä suhteessa mä en voi kommentoida sitä tämän enempää. Entä Supo tekee aikanaan päätöksen.
Entä ennakkoon, millainen rooli listalla voisi parhaimmillaan tutkimuksessa olla?
Sitä on vaikea arvioida, että katsotaan se sitten, kun mahdollisesti asiassa päästään eteenpäin.
Yliopiston lehtori Kimmo Elo, kiitoksia haastattelusta.
Kiitoksia.
Ja nyt puhutaan osakemarkkinoiden heilahtelusta. Maanantaina markkinoilla nähtiin lievä kaaos, mutta tiistaina tilanne alkoi etenkin Yhdysvalloissa korjaantua. Joka tapauksessa pitkän noususyklin päätteeksi kurssit ovat olleet punaisella alkuviikosta ympäri maailman. Ja studiossa nyt kolme asiantuntijaa. Aalto-yliopiston rahoituksen professori Vesa Puttonen, Aktian pääekonomisti Heidi Schauman ja Danske Bankin varainhoidon strategi Kaisa Kivipelto. Hyvää huomenta.
Huomenta.
Hyvää huomenta.
Kaisa Kivipelto, Helsingin pörssikin jäi eilen pitkästä aikaa miinukselle, mutta Yhdysvalloista on tullut jo parempia uutisia. Niin millaista kauppapäivää odotatte?
Todennäköisesti Euroopan pörssit, mukaan lukien Suomen pörssi, seuraa tätä Yhdysvaltojen ja Aasian pörssien korjausta takaisin ylöspäin. Ja niin kauan kuin nämä talouskasvunäkymät ja yritysten tulosnäkymät säilyy yhtä hyvinä, emme odota, että tulee mitään finanssikriisin kaltaista korjausliikettä osakemarkkinoille.
Mikä on teidän tulkintanne? Mitä maanantaina Yhdysvalloissa tapahtui? Perjantaina toki oli jo pientä laskua, mutta maanantaina nähtiin jopa sellainen hetki, joka toi sijoittajille mieleen vuoden 2010 salamapudotuksen.
Joo, todellakin oli aika hurjaa menoa ja varmasti on kaikki lähti siitä korkojen noususta ja inflaatio-odotusten kasvusta, mutta siihen kyllä varmasti tuli mukaan tällaista teknistä myyntiä osittain niin sanottujen robottien toimesta, mutta myös tämä volatiliteetti johdannaisten purkaminen varmasti antoi lisää vauhtia tälle markkinalaskulle.
Vesa Puttonen ja Heidi Schauman, eilen tosiaan toistui monessa kommentissa ajatus, että kyse oli osittain myös näin, että vain algoritmeista ja roboteista, eli kaikki tulkitsevat samoja lukuja ja koneiden vuoksi samalla tavalla. Mikä tuollaisessa tilanteessa kursseja ohjailee? Heidi Schauman.
No, vaikeaa sanoa juuri, jos on joku tommoinen mekanismi, joka painaa päälle, että kyllä ainakin itse maanantai-iltana, kun katsoin puhelinta yhtäkkiä, että mitä nyt Jenkeissä tapahtuu, niin se liike oli niin nopea, että kyllä se ensimmäinen ajatus oli juuri se, että nyt on jotain niin kuin häikkää, että ei ole tullut niin kuin reaalitaloudesta mitään sellaisia signaaleja, että pitäisi tulla näin iso korjaus sinänsä. Makroekonomistina näen, että oli aika tervetullut liike, että yli vuoden jo ollaan pohdittu sitä, että miten pörssit Yhdysvalloissa voivat nousta näin paljon ilman, että reaalitaloudesta tulee yhtä voimakkaita liikkeitä ja nyt, tai sinänsä yhtä voimakkaita kasvulukuja, että Yhdysvaltojen reaalitalouteen on jo pitkään liittynyt aika paljon kysymysmerkkejä, että milloin se korkeasuhdanne loppuu ja nyt päinvastoin niin on tullut merkkejä siitä, että varmasti jatkuu vielä tästä eteenpäin. Ja se oli ehkä sitten loppujen lopuksi se niinku triggeri tässä, että ylikuumenemisen pelko jotenkin kasvoi.
Vesa Puttonen.
Niin tämä on kiehtova, kun sitä miettii yksittäisenä taas tällaisena kokemuksena pitkästä aikaa tällaista muutaman prosentinkaan kurssilaskua ei ole tullut, mitä on jo odoteltukin, että hetkinen, että miten voi ollakin niin, että kurssit joka päivä vaan pikkusen nousee. Se on tavallaan ollut luonnottoman hyvää. Mutta ei tietenkään kukaan voinut tietää sitä, että milloin tämä tämmöinen, kutsutaan sitä korjausliikkeeksi tai palautumiseksi, niin tapahtuu. Nyt me löydetään sille jotain perusteluita. Meillä on sellainen pakonomainen tarve löytää joku syy, miksi näin tapahtui. Ja me halutaan löytää väkisinkin, vaikka kiven alta löytää ne perustelut, vaikkei niitä oikeastaan varsinaisesti ole. Ei mitään fundamenttiperusteita ollut tälle kurssilaskulle juuri nyt maanantaina, mutta me halutaan löytää niitä, koska me halutaan tehdä tästä semmoinen, että me hallitaan tämä markkina. Ja se on, me halutaan niin kuin monessa muussakin asiassa, me halutaan, koska ellei me löydetä sitä fundamenttiperustetta, niin sen jälkeen me joudutaan tunnustamaan, että itse asiassa markkinoilla tapahtuu välillä sellaisia asioita, mitä me ei itsekään ymmärretä. Ja se tuntuu epämukavalta.
Tähän liittyen ehkä on ollutkin mielenkiintoista seurata sitä, että miksi tätä kutsutaan, että oliko se korjausliike, kurssilasku vai jotain muuta. Niin miten te nimitätte, Vesa Puttonen?
No mä ainakin, jos mä voin sanoa, että mä en kutsu tätä verilöylyksi, niin kuin otsikoissa tätä kutsuttiin verilöylyksi. Joo, 4,5% tai 5% kurssilasku on aika iso päivämuutos. Semminkin, kun se tapahtuu muutamassa tunnissa, se varsinainen lasku. Mutta mä kutsun tätä hikaksi. Tämä on niin kuin markkinoin hikka. Et välillä pörssissä tapahtui, tämä oli tosi niin kuin mun mielestä tosi hyvä, että tämmöinen tuli. Olisi saanut olla vähän isompikin, olisi saanut vähän pidempäänkin jatkuu, jotta se muistuttaa meitä siitä. Mä oon kauppakorkeakoulussa opettaja, niin kun täällä on meidän nuoret, jotka on siellä, kun ne on tavallaan joku jopa 5 vuotta sijoittanut, ne ei ole koskaan nähnyt kurssilaskua. Ne tähän tervehdyttää kummasti ja muistuttaa siitä, että oli oikeastaan aika pieni.
Ja voihan olla, että tämä ei nyt lopukkaan tähän, että vaikka ollaan nähty vähän niin kuin korjausta taas ylöspäin, niin kyllä mä ainakin uskon, että tämä volatiliteetti on tullut pysyäkseen tai että saadaan nähdä ainakin vähän volatiliteettia verrattuna niin kuin lähihistoriaan.
Joo, tämä on enemmän niin kuin paluu normaaleihin olosuhteisiin. Ja jos vähän katsotaan tilastoja, niin 1980 vuodesta lähtien SP500, eli Yhdysvaltojen isoin pörssiindeksi, on keskimäärin laskenut vuodessa noin 14%. Mutta kuitenkin näistä 38 vuodesta 29 pörssi on noussut se vuoden aikana. Eli tämä viime vuotinen on ollut poikkeuksellinen ja nyt palataan sitten normaalimpiin olosuhteisiin.
Hei, Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on kehunut useissa yhteyksissä juuri tästä, että pörssiennätyksiä on rikottu kerta toisensa jälkeen. Ja tämä on ollut hänelle merkki talouden hyvästä suunnasta. Tuossa Heidi Schauman sanoitte jo, että reaalitalouden ja pörssin yhteys on vähän karannutkin. Niin, ehkä mennään, hypätään pari askelta eteenpäin, niin miten Donald Trumpin nyt läpiajama verouudistus ja ylipäätään hänen talouspolitiikkansa sopivat tähän suhdannetilanteeseen?
No, mä voin ehkä vastata siihen, että mä pohdin juuri, että mitä meidän ennusteita pitäisi revisioida, niin kyllä mun on pakko tehdä revisio ylöspäin Yhdysvaltojen ennusteeseen. Meillä oli vähän päälle 2%, kun marraskuussa tehtiin ja silloin ei otettu tätä veropakettia mukaan. Nyt kun ollaan tehty vähän laskelmia, niin ehkä 2,5, vähän sen päällekin pitää olla ennuste tälle vuodelle ja ensi vuodelle. Eli todellakin elvyttävä vaikutus tulee lyhyellä aikavälillä tästä veropaketista. Jos nyt juttelee amerikkalaisten makroekonomistien kanssa, niin nehän ovat kaikki samaa mieltä, että todella huonoon hetkeen tämä tuli. Vaikka verouudistuksessa on paljonkin hyviä ominaisuuksia, niin ajoitus on poikkeuksellisen huono, todella pitkä noususuhdanne takana. Niin että se, että tässä vaiheessa lisätään kierroksia taloudessa, kun keskuspankki on jo kiristämässä rahapolitiikkaa, ja se iso pelkohan on nyt se, että todella kallista uudistusta tehdään, elvytetään fiskaalipuolella, ja samalla pitää sit kiristää jopa enemmän rahapolitiikan puolella, että se on niin todella epäoptimaalinen talouspolitiikka kokonaisuudessaan, mutta tämä ehkä on yksi syy, vaikka me sanoin, että kaikki yrittävät niin löytää syytä, että miksi markkinat reagoi, kuin ne reagoi, mutta sinänsä pitkään mä olen ainakin vähän odottanut, että milloin tulee jotain reaktioita tähän, että tämä talouspolitiikka on niin epäoptimaalinen.
Osakesijoittajan kannattaa ottaa se huomioon, että Yhdysvalloissa on hinnoiteltu tämä verouudistus jo osakkeiden hintoihin, että tämän ei pitäisi nyt sitten tämän vuoden aikana, jos uudistus etenee odotetusti, niin tuoda mitään uutta kurssinousua.
Entä sitten keskuspankki näkökulmasta, kun Yhdysvaltain keskuspankki on ajanut alas elvytysohjelmaansa ja jotkut ovat arvioineet, yksi syy mitä on esitetty on tietysti nämä palkkatiedot, mutta myös se, että korkojen on määrä nousta vähitellen, niin Vesa Puttonen, mikä on tämän keskuspankin politiikan rooli tässä kokonaisuudessa, tässä tilanteessa, missä markkinat ovat aika kuumina ja Trump tekee yhdenlaista elvytyspolitiikkaa?
No, Trump tekee siis, se on ihan bensaa liekkeen ja todellakin ei Yhdysvaltain talous tarvitsisi tällaista, ja se on iso riski, että se ylikuumenee se markkina. Ja siitähän tulee tietysti niitä inflaatiopaineita ja keskuspankki joutuu niitä valvomaan. Nyt tavallaan se, että onko markkinat nyt viime kesästä lähtien se Yhdysvaltain Dow Jones-indeksi tai SP500-indeksi on 20% noussut puolessa vuodessa tämän kurssilaskun jälkeen. Niin tavallaan onhan se ollut todella kovaa menoa. No siinä on diskontattu näitä veronalennusuutisia, mutta se, että itse asiassa yrityksen tulokset on tosi hyvässä kunnossa ja nyt on pitkästä aikaa käynyt niin, että yleensä kun vuosi lähtee liikkeelle, niin sitten pikkuhiljaa aletaan revisoimaan niitä yritysten tulosennusteita vuoden mittaan. Nyt niitä on revisoitu ylöspäin, aikaisemmin revisoitu alaspäin. Ja ne on todella siis rohkaisevalta näyttää ja näyttäisi ilman mitään veronalennuksiakin. Ja nyt jos katsoo sitä ihan niin kuin markkinoiden, ei ole mikään näkemys, oma kannanotto, vaan katsoo ihan markkinoiden niin implisiittistä tuotto-odotusta Yhdysvaltain markkinoilla, niin osakemarkkinoiden niin implisiittinen tuotto-odotus oli tammikuun lopussa 4,3% niin riskipreemiot. Osakkeiden odotetaan tuottavan 4,3% päälle valtion obligaatioiden koron, ja se on pitkän aikavälin keskiarvo. Ja siinä mielessä nämä hinnat eivät ole irronneet fundamenteista. Et fundamentit on vaan niin kovasti hyvät. Indeksi on tehnyt ennätystasoja, mutta niin on yrityksetkin tehnyt ennätystuloksia, ja näyttää siltä, että se vaan kova meno jatkuu. No keskuspankki joutuu tästä tietysti nyt se ihmettelemään. Siltä osin kyllä, että jos joku, se on niin kuin houkuttelevaa, ennustaa, ja nyt Heidi ja Kaisa saa työkseen tehdä ennusteita, että montako kertaa Fed nostaa korkoa tänä vuonna. Mulla on siinä mielessä luksustila, että mun ei tarvitse ennustetta tehdä, ja mä voin katsoa vaan historiaa, että niin paljon kuin on aina ennustettu, että montako kertaa nostetaan, niin aina keskimäärin ennustetaan korkojen nousua, ja yleensä niissä aina mennään pieleen. Jos mä ajattelen 2 vuotta taaksepäin, tasan 2 vuotta sitten, kun vuosi lähti liikkeelle, ennustettiin, oltiin oikeastaan tiedettiin, että vähintään 4 kertaa Fed nostaa korkoa sen vuoden, mikä se oli 2016 aikana, ja sitten ennustettiin, että nouseeko 5 vai nouseeko 6 kertaa. Vuosi lähti liikkeelle, Kiinasta tuli huonoja uutisia, ei nostettu kertaakaan. Tavallaan että se ennustamisen helppouden harha tulee tässä mieleen, että ikään kuin tuntuisi nyt siltä, että me aika hyvin pystytään ennustamaan. Pitää muistaa se, että eihän Fed itsekään tiedä, mitä se tulee tänä vuonna tekemään, ja ne päätökset on usein äänestyspäätöksiä, ja se kaikki perustuu siihen, että millaista taloudellista dataa markkinoista tulee.
Tässä on nyt hyvä pitää niin kuin historia, juuri lähihistoria mielessä, että liian kovaa inflaatio tähän ei ole ollut maailmantaloudessa ongelma viime vuosina, vaan päinvastoin, mistä Janet Yellen on puhunut viime vuosina siitä, että keskuspankki ei ymmärrä täysin sitä dynamiikkaa, että miksi hinnat eivät nouse. Ja nyt yhtäkkiä ollaan vähän huolissaan siitä, että mitä jos inflaatio nousee liian paljon, että se on ehkä jopa keskuspankin näkökulmasta vähän luksusta, jos tulee sellainen tilanne, että hinnat nousee reippaasti päälle 2%, niin sitähän on odotettu ja kaivattu, että hinnat aidosti nousisi. Se on myös Euroopassa iso haaste, että saadaanko sitä hintadynamiikkaa käyntiin.
Mun mielestä tässä, jos miettii keskuspankkeja ja tätä korjausliikettä, pientä korjausta alaspäin, niin tässä on 2 pelkoa ollut keskuspankin osalta. Joko se, että keskuspankki alkaa nostamaan korkoja liian nopeasti, mikä heikentäisi osakemarkkinaa, tai sitten se, että keskuspankki ei seuraa markkinoita. Mutta se on viime vuosina tullut todistettua, niin kuin Vesa sanoi, että keskuspankki on reagoinut markkinaolosuhteisiin ja joko jättänyt nostamatta korkoja tai sitten nostanut aina sen hetkisen tilanteen mukaan, että kyllä mun mielestä sijoittajat voi vastedeskin luottaa keskuspankkien toimiin, että heillä ei ole intensiiviä tuhota tätä sijoitusympäristöä eikä tehdä irrationaalisia päätöksiä.
Heitetään tuo Eurooppakin mukaan, kun Euroopan unionissakin on viime aikoina kiitelty Suomen tapaan näitä hyviä kasvulukuja ja julistettu jopa kriisin olevan takana. Kuluttajaluottamus on eurobarometrin mukaan noussa, työllisyys kasvaa ja niin edelleen. Niin mitä tämä tilanne tarkoittaa? Tämä on tarkoituksellisesti aika avoin kysymys. Mitä tämä tarkoittaa laajemmin Euroopan kannalta? Heidi Suomen.
No, tarkoittaa sitä, että vihdoin matalasuhdanne on ohi, ei ainoastaan Suomessa, vaan laajemminkin Euroopassa. Mutta iso ero, kun verrataan Yhdysvaltoihin, on se, että inflaatiopaineet täällä ovat edelleen hyvin pienet. On hyvin vaikeaa löytää jotain syytä olla huolissaan siitä, että inflaatio nousisi 2% yläpuolella. Markkinat eivät odota sitä, ammattiennustajat eivät odota sitä, eikä keskuspankkikaan. Eli sinänsä tämmöinen ylikuumenemiskeskustelu on vähän vaikea käydä Euroopassa. Mutta toki Ruotsi on varoittava esimerkki, että sielläkin talous on ylikuumentunut, vaikka inflaatio ei ole noussut. Että sinänsä tämmöinen erityyppinen dynamiikka, mistä niin kun ollaan Yhdysvalloissakin oltu huolissaan aikaisemmin, ei juuri nyt, niin on meidän päänsärky täällä.
Vesa Puttonen.
Jos Euroopassa katsoo nyt jo hyvin monta kuukautta peräkkäin, ne niin sanotut kriisimaat, Espanja, Italia, näissä jos katsoo yritysten, se missä siis talouden aktiviteetti tapahtuu, niiden ostopäällikköindeksejä, joita raportoidaan, niin nehän on ollut hyvin optimistisia, positiivisia. Saksassa on ollut tietenkin koko ajan, kaikki nämä vuodet, Ranskassa, että tavallaan niin kuin yrityssektorilla on mennyt todella hyvin, ja nyt Suomi vihdoin viimein on myöskin pääsemässä vähän tähän mukaan, mutta se ei tietenkään poista sitä nyt tavallaan, että kaikki ei näytä pelkästään niin hyvältä, jos haluaa nähdä sen toisenkin puolen, ja liittyy siinä mielessä korkojen nousu mahdollisuuksiin, niin totta kai inflaatiota ei ollut, niin kuin Heidi totesi, mutta myöskin on iso asia se, että onhan vaikka Saksassa varmasti olisi inflaatio paineita ja hinnat nouseekin, asuntojen hinnat nousee ja palkkapaineita ja muita, niin onhan tilanne ei ole sama koko Euroopassa. Ja sitten se, että itse asiassa kaikki Euroopan valtiot, että itse varhainen velkaongelma on ratkennut yhtään mihinkään. Meillä on iso asia on tulossa, meillä on Italiassa tulossa keväällä vaalit ja sitä mä odotan. Tämmöiset niin kuin 5% kurssilaskut, nämä on tämmöistä niin kuin kivaa niin kuin seurantaa ja luovaa vähän niin kuin kutkutusta tähän markkinaan. Mutta se, mitä mä en nyt sano pelkää, mutta niin kuin jo niin kuin hyvin huolestunut ja odotan tämmöisiä, joka on vähän unohtunut tässä, että meillä on kuitenkin Euroopassa sisään rakennettuna iso velkaongelma yksittäisissä maissa ja sitten tämä poliittinen niin kuin pinnan alla kytevä epävarmuus siitä, että voi vaikka mitä tapahtua isoissakin euromaissa.
Sitten kannattaa myös ottaa huomioon se, että vaikka euroalueen kehitys voi olla epätasasta, mutta jos ajattelee suomalaisen sijoittajan näkökulmasta ja suomalaista osakemarkkinaa, niin meillähän on paljon yhtiöitä, jotka hyötyy siitä globaalista kasvusta, kehittyvien markkinoiden kasvusta, Yhdysvaltojen hyvästä taloustilanteesta ja myös esimerkiksi Saksa on yksi iso vientimaa suomalaisille yrityksille, että siellä on paljon hyvää sijoittajalle, vaikka sitten voi olla maakohtaisia ongelmia Euroopassa.
Lopuksi vielä aivan lyhyt tuossa. Vesa Puttonen mainitsi, että Italian vaalit on kiinnostava. Mitä, jos kotitalouksien näkökulmasta, mitä kannattaa nyt seurata erityisesti?
No kyllä mä sanoisin juuri Italian tilanne. Kyllä mä seuraisinkin Espanjan tilannetta vähän, että kyllähän nämä niin kuin poliittiset kysymykset nousevat pinnalle yhdistettynä juuri siihen, että taloudet eivät välttämättä ole niin hyvässä kunnossa. Eli velkaantumista ja semmoista ei välttämättä tarvitse seurata, mutta kun tietää, että on ongelmia monissa maissa, niin sitten se poliittinen tilanne on usein se, joka sitten kärjistää.
No kyllähän se, jos sijoittaja katsoo, niin se tärkein asia on se talouskasvu ja yritysten tuloskasvu. Ja ne on ne tärkeimmät indikaattorit, että varmasti poliittiset asiat heiluttaa markkinoita, mutta niin kauan kuin nämä kaksi isoa tekijää näyttää hyvältä ja kehittyy hyvin, niin silloin voi olla suht turvallisin mieli.
Joku vinkki vielä Vesa Puttonen.
No mä sanoisin, että mitä kannattaa seurata, niin katsoa sitä omaa sijoitussalkkua. Että se, mihin itse pystyy vaikuttamaan. Italian valeihin meillä on aika vähän vaikutusmahdollisuuksia. Tai jos sieltä tulee uutisia, niin ne tulee tavallaan katsoa, että on osakkeita riittävästi sijoitussalkussa, mutta ei liikaa niin, että kestää tämmöisetkin päivät, kun kurssit tulee 4% alas, niin yöunet ei saa mennä niistä.
Ja jos ei ole sijoitussalkkua, niin ainakin asuntolainakorkoja. Kiitoksia keskustelusta professori Vesa Puttonen Aalto-yliopisto, varainhoidon strategi Kaisa Kivipelto Danske Bank ja pääekonomisti Heidi Schauman Aktia. Kiitos.
Kiitos. Kiitos.
Tässä Ykkösaamussa vielä. Aamulehtikatsauksen jälkeen puhutaan huomenna käynnistyvistä Pyeongchangin rauhan olympialaisista. Tutkijat Sami Kolamo ja Markku Jokisipilä pohtivat esimerkiksi urheilun suurtapahtumien liittyvän brändäyksen ja propagandan välistä hienoista rajaa. Lähetyksen lopuksi kolumnisti Tuija Siltamäki pohtii, miksi seksuaalista häirintää kokeneille sanotaan älä välitä, eikä häiritsijälle, että yritä nyt Herran Jumala olla käyttäytymättä kuin täysi P. Studiossa nyt Noora Kettunen, Aamulehdet.
Maaseudun tulevaisuus kirjoittaa pääkirjoituksessaan Orpon vahvasta asemasta puolueensa johdossa. Kokoomuksen puheenjohtajan valtiovarainministeri Petteri Orpon asema puoluejohtajana on huomattavasti seesteisempi kuin esimerkiksi keskustan puheenjohtajalla pääministeri Juha Sipilällä. Sipilä joutuu vastaamaan hallituksen politiikasta kokonaisuudessaan myös valtiovarainministerin toimialueesta. Esimerkiksi budjettileikkaukset ovat heijastuneet keskustaan kannatuksen laskuna. Orpon johtama kokoomus sen sijaan on jopa lisännyt kannatustaan mielipidemittausten mukaan. Keskustan kunniapuheenjohtaja oman kansalaispuolueensa perustanut Paavo Väyrynen aikoo haastaa Sipilän ensi kesänä keskustan puoluekokouksessa. Kokoomuksessa entiset puheenjohtajat eivät seuraajiaan ole haastaneet. Stubb jätti syksyllä 2017 eduskunnan ja siirtyi Euroopan investointipankin varapääjohtajaksi. Stubbin edeltäjä Jyrki Katainen on Euroopan komission varapuheenjohtaja. Orpon lähtökohta kokoomuksen puheenjohtajana ei ollut helppo. Hän lähti keväällä 2016 sisäministerinä haastamaan kokoomusta 2 vuotta johtaneen valtiovarainministeri Alexander Stubbin. Orpo voitti Stubbin selvästi Lappeenrannan puoluekokouksen puheenjohtaja-äänestyksen 2. kierroksella. Henkilövaihdokset kokoomuksessa ovat jatkuneet tällä viikolla. Maanantaina sisäministeri Paula Risikko valittiin eduskunnan puhemieheksi. Orpon vahvasta asemasta puolueen sisällä kertoo, että Risikon valinta kokoomuksen ehdokkaaksi oli muodollisesti yksimielinen. Risikon tilalle sisäministeriksi siirtyy ulkomaan kauppaministeri Kai Mykkänen. Mykkäsen tilalle ulkomaan kauppaministeriksi valittiin odotetusti Orpon puheenjohtajakisan kampanjapäällikkö eduskunnan suuren valiokunnan puheenjohtaja Anna-Mari Virolainen. Valintojen myötä tehtävävaihdoksia tulee eduskuntaryhmässä Kalle Jokisen mukaan noin 30. Helsingin Sanomissa Pekka Mykkänen kirjoittaa Amsterdamista, josta on tullut jakamistalouden mekka. Kaikkein puhtain esimerkki Hollannin jakamistaloudesta lienee palvelu Vihelpen. Sen kautta ihmiset pyytävät ja tarjoavat maksutta. Rahankäyttö on kielletty. Apua mihin tahansa elämän pulmaan. Se voi olla koiran taluttaja, auton vuokraaminen tai tupakkaseura. Nykyään täytyy uskaltaa pyytää apua, selittää jakamistalouteen erikoistuneen CNL-järjestön toinen perustaja Harme van Sprang. Ihmiset ovat käpertyneet omiin oloihinsa myös avoimeksi mielletyssä Hollannissa. Entisaikojen luonteva yhteisöllisyys pitää oppia uudelleen. Euroopan komissio suhtautuu uteliaasti ja pääasiassa positiivisesti siihen, millaisia taloudellisia mahdollisuuksia syntyy jakamistalouteen, jota kutsutaan myös alusta- tai yhteistyötaloudeksi. Komissio arvioi, että tulevaisuudessa jakamistalous voi olla 100 miljardien eurojen arvoista. Aamulehden mielipidepalstalla äidinkielen ja kirjallisuuden lehtori Susanne Issakainen kirjoittaa erityisopetuksen leikkauksista. Erityisopetuksen alasajo ja jättiluokat rapauttavat kiitellyn peruskoulumme. Kun lapset, jotka eivät ole saaneet tarvitsemaansa tukea alakoulussa, tulevat yläkouluun, huomataan pian, etteivät heidän taitonsa riitä yläkoulussa opiskeluun. Lukutaito voi olla liian heikko tai tunne-elämän solmut estävät ryhmässä toimimisen. Luokkatilojen ja opettajien vaihtuminen aineittain saattavat sekoittaa mieltä lisää. Tilannetta pahentaa vielä se, että erityistä apua tarvitseva oppilas ei enää saa avukseen koulunkäynnin ohjaajaa, kuten alakoulussa. Kun opettaja sitten pyytää oppilailleen apua edes sille yhdelle, jonka käytös on jo muillekin vaaraksi, hänelle sanotaan, ettei erityisluokkapaikkoja enää ole entiseen malliin. Lähikoulu on oppilaan paikka. Lähikouluperiaate on hyvä, mutta uudistusta tehtäessä sanottiin tuen seuraavan oppilaan mukana. Ei ole seurannut. Sitran ja THL:n vastajulkistetun tutkimuksen mukaan pelkän peruskoulun käynyt ihminen tulee maksamaan yhteiskunnalle 300 000 euroa enemmän kuin koulutettu. Eikö koulunkäynnin ohjaajien ja erityisopettajien palkkaaminen tulisi sittenkin halvemmaksi?
Näin aamulehdet. Kiitokset, Noora. Nyt puhutaan politiikasta, joka väkisinkin sekoittuu suuriin urheilujuhliin. Perjantaina käynnistyy Etelä-Koreassa Pyeongchangin talviolympialaiset, joiden tunnelmaa ovat värittäneet esimerkiksi Korean niemimaan kireä poliittinen tilanne ja kansainvälisen olympiakomitean Venäjää koskevat doping-linjaukset. Turun studiossa vieraana on entinen kilpasouteja ja kylmän sodan jääkiekosta kirjoittanut Turun yliopiston eduskuntatutkimuksen keskuksen johtaja Markku Jokisipilä. Hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
Ja Tampereen studiossa on jalkapallotohtori Sami Kolaamo, joka on vastikään julkaissut mediaurheilukirjan ja julkaisee vielä tänä keväänä toisenkin kirjan urheilun megatapahtumista. Hyvää huomenta Tampereelle.
Terve.
Etelä-Korea on halunnut luoda kuvaa rauhan kisoista ja todellakin Pohjois-Korea on mukana toisin kuin vuonna 1988 Soulissa. Sami Kolaamo, millaisia rauhan kisoja odotatte?
No, jos halutaan puhuta tästä termistä rauhan kisat, niin kyllähän tämän tyyppinen fraasi on kuultu niin kuin 100 vuoden aikana aika monta kertaa olympialaisten yhteydessä, että etenkin avajaisissa on ollut rauhan kyyhkyä ja puhuttu rauhan kisoista. Mutta jos kiinnitetään huomioon nimenomaan tähän tuleviin olympialaisiin, niin Ehkä tämä nyt viittaa ensisijaisesti niihin urheilutapahtumiin ja siihen urheilemiseen ja siihen karnevaali-ilmapiiriin, johon Pohjois-Korea antaa nyt jonkin sortin turvatakuut, että he eivät lähde niin kuin sapotoimaan millä lailla näitä tapahtumia. Mutta jos sitä vähän siirtää katsetta niin kuin sen urheilujuhlan ulkopuolelle, niin on selvää, että nämä rauhankisat, niin kuin, ne ei niin kuin tuo Pohjois-Koreaan millä lailla demokratiaa tai ihmisoikeuksia, että siinä mielestä on jonkin sortin julkisuustemppu.
Markku Jokisipilä, miten te näette tilanteen?
No kyllä tässä tietysti odotusten suhteen on syytä olla varovainen. Se on tietysti hieno asia, että jonkinlainen dialogi koreoiden välille on nyt olympialaisten ansiosta saatu aikaiseksi, mutta jotta voisimme sitten puhua ihan aidosta rauhantilanteen palauttamisesta koreoiden välillä, niin sehän edellyttäisi sitä, että näiden urheilukisojen lisäksi olisi valtioiden välillä menossa jonkinlainen diplomaattinen aito rauhanprosessi, ja siitähän nyt ei ole kovin paljon merkkejä ilmassa, eli saattaa hyvinkin olla, että palaamme koreoiden välissä olympialaisten jälkeen aika lailla normaaliin tilanteeseen, että ei tässä nyt ihan kannata välttämättä hengitystä pidättää sitä odottaessa, mutta sanotaan, että onnistuessaan urheilua, tai parhaassa tapauksessa urheilua pystytään käyttämään tällaisiin hyviin tarkoituksiin, eli tämmöistä potentiaalia on tulee mieleen vaikkapa ping-pong-diplomatia Yhdysvaltojen ja Kiinan välillä 1970-luvulla, tai sitten jääkiekkokohtaamiset Kanada ja Neuvostoliiton välillä samaisella 70-luvulla, jolla oli sitten ihan aitoa vaikutusta näihin liennytysprosesseihin. Toivotaan, että koreoiden suhteen olympialaisilla nyt olisi tällaisia vaikutuksia myös.
Ja ilmeisesti Etelä-Korean olympialaiset 1988 Soulissa olivat myös ainakin Etelä-Korealle melkoinen voitto.
Kyllä, se toimi maabrändäyksen näkökulmasta erinomaisesti heille, eli siellä oli siirrytty hiljattain diktatuurista demokratiaan ja talouskasvu oli oralla ja ikään kuin sitten onnistutti saamaan niistä 1988 kesäkisoista irti kaikki se positiivinen, mitä kisajärjestäjän näkökulmasta tällaisista megatapahtumista on saatavissa irti. Ja varmasti nyt sitten Etelä-Koreassa sen lisäksi, että tässä on nyt koreoiden välisiin suhteihin liittyviä odotuksia, niin on myös näitä maanbrändäykseen liittyviä odotuksia tälläkin kertaa. Eli no taloudellisesti ajatellen Etelä-Koreastahan on tullut tällainen maailmanmahti suorastaan monella alalla, niin varmasti sitten esimerkiksi eteläkorealaisten tuotteiden menekin ja toivotaan edistettävä näiden olympialaisten kautta.
Se on tietysti mielenkiintoista, että Etelä-Korean kohdalla puhutaan maabrändäyksestä ja puhuttiin jo vuonna 1988, tai silloin puhuttiin maineen ja imakon rakentamisesta, ja nämähän oli oikeastaan niin kuin ensimmäiset ja viimeiset kisat, mitkä Horst Dassler, Adidaksen johtaja, oli niin kuin organisoimassa. Mutta niin sitten kun puhutaan Pohjois-Koreasta, niin puhutaan propagandasta, että ja tietysti samantyyppisiä elementtejä molemmassa brändäyksessä ja propagandassa.
Niin kyllä tulee mieleen, kun Pohjois-Korea lähettää Pyeongchangiin siis 22 urheilijaa ja yli 200 henkilön cheerleader-ryhmän. Tämä ryhmä ei tietenkään ole aivan samanlainen cheerleader-ryhmä kuin vaikka amerikkalaiset cheerleader-ryhmät, mutta kyllähän siinä yhteydessä propagandasta helposti puhutaan ja siitä, että Pohjois-Korea käyttää propagandan välineenä näitä kisoja. Sami Kolamo.
No joo, tietysti näen tämän propagandan kuin myös brändäyksen, tietysti noin vähän eri konteksteissa, mutta että tavallaan se toimii sekä niin kuin ulospäin. Valtion niin kuin ulkopuolelle rakennetaan maakuvaa, mutta myös sitten sisäänpäin, että miten se kansakunta kokee niin kuin yhtenäisyyttä. Että kyse on samanaikaisesti siitä, että mitä muut ajattelee meistä ja miten me itse ajattelemme meistä. Ja sitten jos ajatellaan Pohjois-Koreaa, niin tässä niin kuin, mitä muut ajattelee ja mitä me ajattelemme itsestämme, siinä välissä on niin kuin ihan selkeä suodatin ja sensuurikoneisto, että se minkälaisia tekstejä ja kuvia tulee sitten että niin kuin valtion ulkopuolelta, niin sensuroidaan sinne sisäpuolelle. Ja jossakin haastattelussa sanoin näin, että niin kuin tämä Pohjois-Korean rooli nyt näissä olympialaisissa niin on hyvin voimakkaan sitä sisäisen yhtenäisyyden rakentamista tämän ulkoisen kuvan kautta.
Markku Jokisipilä, jos mainitaan muutamia, te mainitsitte kylmän sodan liennytyksen, mutta sitten on tällaisia myös toisenlaisia poliittisia näyttämöitä ollut olympialaisissa. Meksikon olympialaiset 1968, John Carlosin ja Tommy Smithin ylöskohotetut kädet, 72 Berliinissä iskivät terroristit. Moskovan kisoissa 80 nähtiin laaja boikottirintama, samoin 4 vuotta myöhemmin Los Angelesissa, niin millaisia politiikan näyttämöitä olympialaiset ovat?
No kyllä, sitten pahimmassa tapauksessa olympialaiset tarjoavat erinomaisen näyttämön hyvinkin epäilyttävien poliittisten viestien julkituomiseen, ja tuossa mainitsemassasi listassa oli monia hyviä huonoja esimerkkejä siitä, minkälaisiin tarkoituksiin Olympialiike on sitten tämän näyttämön antanut tai joutunut pahimmassa tapauksessa antamaan. Uskoisin kuitenkin, että tässä ehkä niin kuin jonkinlainen sellainen muutos on tapahtunut useastakin eri syystä, eli varmasti nuo Moskovan 1980 ja Los Angelesin 1984 olympialaiset erottuvat olympialaisten historiassa sellaisena poliittisen hyödyntämisen tietynlaisena kulminaatiopisteenä. Prosessi oli toki alkanut jo paljon aikaisemmin, Berliinin olympialaiset 1936 mainitaan yleensä esimerkkinä. Mutta tuntuu, että jos katsoo vaikka Länsi-Euroopassa olympialaisesta käytävää keskustelua, niin ehkä hallitusten suunnalla ei ole enää tällaista samanlaista kiinnostusta, ainakaan poliittisessa ja ideologisessa mielessä olympialaisten hyödyntämiseen kuin joskus aikaisemmin oli. Ja itse asiassa pidän sitä ihan terveenä kehityssuuntana, että tällainen kriittinen keskustelu ylipäätään siitä, että kuinka hyödyllistä vaikkapa kisa-isännän näkökulmasta olympialaisten järjestäminen on ryhdytty kiinnittämään huomiota näihin taloudellisiin seuraamuksiin, ekologisiin seuraamuksiin ja keskusteltu myös hyvin vakavasti sitten kansainvälisen olympiakomitean toiminnasta ja ylipäätään siitä tilasta, missä olympialiike ja olympia-aate tällä hetkellä on. Eli katsoisin, että jonkinlaista tämmöistä tervehtymistä tässä suhteessa on tapahtunut.
No toki jos ajatellaan Meksikonkin kisoja ja tätä Smithin ja Carlosen mustan voiman nyrkin näyttämistä, niin kyllä tässä on niin kuin selkeästi identiteettipolitiikkaan liittyvää niin kuin, näyttämistä ja sitä niin kuin, mustien ihmisten niin kuin rotusortoa Yhdysvalloissa. Ja sitten toisaalta puhuisin myös niin kuin tämmöistä parlamentaarista politiikasta. Ja tota, niin, se, mitä Markku äsken sanoi, niin että se, jos ajatellaan näitä viimeaikaisia olympiakisoja, missä jalkapallon MM-kisoja, niin siihen liittyy hyvin voimakkaasti tämmöistä kaupunkitilan siivoamista. Ja nehän on poliittisia päätöksiä, jos mitä. Että jos aletaan fafeloja niin kuin tuhoamaan ihan niin, rankasti, niin sehän tehdään niin kuin kaupungin johdon ja valtion johdon niin kuin, kautta, että on poliittisia päätöksiä siinä mielessä. Ja myös yhtä lailla niin kuin Sotsin talviolympialaiset, jotka on niin kuin räikeä korruption esimerkki, niin näin niin se politiikka on myös, niin kuin, se näyttäytyy niin kuin sen kaupunkitilan siivoamisen niin kuin kautta. Et siinä mielessä, jos puhutaan tervehtymisestä, niin kyllähän nämä, niin kuin, nämä olympialaiset on siirtynyt suuriin metropoleihin, tai sitten niin kuin sen tyyppisiin maihin kuin Venäjä, Etelä-Afrikka, Brasilia ja Kiina. Että on vähän kyseenalaisia paikkoja järjestää näitä kisoja, koska monet muut pienemmät kaupungit tai monet muut valtiot sit, niin kuin, ei halua järjestää, vaikka ne alun perin lähtee kisaan mukaan, niin sit kansalaiset vastustaa niin voimakkaasti, että se on järkevää niin kuin sitten hypätä pois sitä kyydistä.
Niin Markku Jokisipilä, onko käynyt hieman niin, että liberaalit länsimaiset demokratiat hyppäävät hieman kyydistä, mutta on edelleen maita, joille kelpaa se näkyvyys kaikin kansainvälisten urheilujärjestöjen asettamin ehdoin ja yritetään vielä hyödyntää kuitenkin näitä olympiakisoja jonkinnäköisenä maabrändäyksenä?
Sami kuvasi hyvin tuon tilanteen tässä, eli siellä on tällaista jakautumista suhtautumisessa. Hyvänä esimerkkinä on se, että esimerkiksi oslolaiset äänestäjät ja münheniläiset äänestäjät tässä viime vuosien aikana ovat sitten äänestämällä torjuneet sen, että kaupungit olisivat lähteneet mukaan tuohon kisojen hakemisen ruljanssiin ihan jo siltä näkökulmalta, että on katsottu, että näillä kustannuksilla, joita kisojen järjestäminen aiheuttaa, niin niillä ei saada vastaavaa hyötyä. Ja liberaalidemokratiossa on ehkä kasvava määrä sellaisia ihmisiä, jotka näkevät ikään kuin tämän kulissin ja sumun ja savuverhon läpi ja näkevät, että siellä on monenlaisia tällaisia kaupallisia motiveja taustalla, jotka eivät välttämättä kestä päivänvaloa, mutta samalla on myös niin, että on sitten esimerkiksi Venäjän kaltaisia valtioita, jotka ajattelevat hyvin samalla tavalla tästä kansainvälisestä kilpa- ja huippu-urheilusta ja sen kautta saatavissa olevasta näkyvyydestä kuin vaikkapa mitä Neuvostoliitto teki aikanaan, ja silloin ollaan tämmöisen hyvin perinteisen 1900-lukulaisen, sanotaan länsi-eurooppalaisesta näkökulmasta 1900-lukulaisen kilpaurheilun poliittisen hyödyntämisen äärellä, ja uskon, että kyllä tämä ilmiö meidän mukana mukanamme tulee pysymään, mutta itse olen sitä mieltä edelleen, että kun katsotaan tätä keskustelua, mitä nyt vaikkapa Euroopassa käydään, niin jossain määrin se suhtautuminen siihen kilpa- ja huippu-urheiluun on terveemmällä pohjalla. Keskustellaan paljon näistä negatiivisista lieveilmiöistä, korruptiosta, dopingista ja kaikesta sitten siitä sellaisesta vähemmän mairittelevasta, mitä näiden suurten tapahtumien ympärillä tapahtuu. Ja kansainvälisellä olympiakomitealla esimerkiksi ei ehkä ole enää suhteessa kisajärjestäjiin sellaista saneluasemaa, mitä joskus oli, koska heidänkin on otettava tosiaan huomioon tämä, että tämä heidän tuotteensa houkuttelevuus ilmi selvästi nyt ainakin sitten länsi-eurooppalaisissa maissa ja länsi-eurooppalaisessa maailmassa on vähentynyt siitä, mitä se joskus oli aikaisempina vuosikymmeninä.
No KK:lla on nyt tämä 2020 agenda, että johon on kirjoitettu sen tyyppisiä ajatuksia, että ne pitäisi järjestää pienemmässä mittakaavassa näin olympialaiset tulevaisuudessa. Että nythän on, niin kuin, on puhuttu niin kuin mammuttitaudista, että ne on paisunut niin suuriksi. Ja se suureksi paisuminen ja ne vaatimukset, mitä KK on asettanut kisa isännille, niin on sitten aiheuttanut sen, että nämä, kuten mainitut Oslo ja myös Tukholma ja Boston ja Hampuri ja muut, niin on sitten kieltäytynyt loppujen lopuksi, niin kuin, tai lähtenyt pois tästä niin kuin kisasta. Että olennaista aika paljon on se, että jos miettii niin kuin sitä, että sitä järjestämistä, niin että kun aletaan näitä bidbookkeja, näitä hakuasiakirjoja allekirjoittamaan, jolla on niin kuin valmiita niin kuin suostumaan niihin KK, median ja sponsoreiden niin kuin rakentamiin ehtoihin, niin siinä vaiheessa niin kuin tulee se kieltäytyminen, että kun siellä on niin liittyen stadioneihin, liittyen niin kuin siihen muuhun infraan, mikä niin stadioneihin yhdistetään ja ylipäänsä niin kuin monentyyppisiä ehtoja. Nämähän on niin kuin salaisia asiakirjoja osittain, että niitä ei niin kuin muille paljasteta, mutta siellä on niin kuin rankkoja ehtoja, että sen takia tämmöiset niin kuin liberaalidemokratiat kieltäytyy sitten kisojen järjestämisestä jo viime vuosina kieltäytynyt entistä enemmän.
Otetaan loppuun vielä tämä doping-asia, johon Markku Jokisipilä jo viittasi. Näiden olympialaisten alla on siis puhuttu siitä, että, ja vedän nyt hieman mutkia suoriksi. Tämä on hieman monimutkainen, kun tähän enemmän tutustuu. Kansainvälinen olympiakomitea on siis sulkenut Venäjän olympialaista, mutta osa venäläisurheilijoista saa osallistua ilman maatunnuksia. Ja viimeisimmissä käänteissä siis venäläiset ovat valittaneet kansainväliseen urheiluvetoomustuomioistuimeen ja Yle Uutisten aamun uutisen mukaan siellä parhailla käsitellään vielä 47 valitusta ja KK tekee lopulta kuitenkin ne päätökset. Niin Markku Jokisipilä, millainen jälki tässä on jo jäänyt Pyeongchangin kisoihin?
No kyllähän tässä suuria kysymysmerkkejä leijuu olympialiikkeen ja kansainvälisen kilpa- ja huippu-urheilun dopingityön uskottavuuden yläpuolella. Nythän tässä paljastui sitten sekin, että nämä näyteastiat, joita aiottiin käyttää tuolla olympialaisissa, eivät olekaan täysin väärentämättömät ja se tietysti herättää kysymykset, onko pelättävissä jotain samanlaisia manipulaatio- ja näytteiden vaihtamisoperaatioita, mitä Sotsissa aikanaan tapahtui. Kyllä tämä tietysti tavallisen urheiluseuran näkökulmasta on varsin sekavaa se, että kansainvälinen olympiakomitea ensin tekee tietyn päätöksen ja sitten CAS, kansainvälinen urheiluvetomustuomioistuin, muuttaa tuon. Se on tietysti yksittäistä urheilijoiden näkökulmasta tärkeää, että tämä prosessi tehdään muodollisesti moitteettomasti, koska siinä kuitenkin heidän sitten tähän jopa ammatinharjoittamisen vapauteen ja vapauteen urheilla puututaan merkittävällä tavalla, mutta kyllä itse katsoin, että kansainvälisen olympiakomitean olisi syytä ollut ehkä ottaa kuitenkin sitten tiukempi linja Venäjän suhteen, koska niin aukottomasti todistettiin se, että Venäjällä oli hyvin laajamittainen valtionjohtoinen dopingjärjestelmä. Mielestäni ei olisi tapahtunut oikeusmurhaa siinä, jos olisi tehty sellainen kautta linjan päätös, että venäläiset urheilijat yksinkertaisesti eivät nyt ole näihin kisoihin tervetulleet.
Joo, mä olen täysin samaa mieltä tässä asiassa, että jos ajattelee niin kuin katsojan tai fanin näkökulmasta, niin tämä on niin kuin todella sekavaa. Enkä niin kuin itsekään saanut niin kuin selkeää, että otetta nyt tästä, että missä mennään. Mutta kyllä näin, että tämä Kassin päätös on kyllä niin kuin tappio sekä Vadalle että KOK:lle. Ja toisaalta, jos ajatellaan dopingia ilmiönä, niin sehän on ihan jatkuvasti esillä. Se on, niin kuin, se on asia, joka seuraa urheilua tai urheilun rinnalla. Ja tässä mielessä niin kuin toisaalta niin se huomio, kun kääntyy dopingiin, niin sinnehän KK niin kuin näkyy tämmöisen puhtaan urheilun niin kuin esitaistelijana, että se kyllä myös niin kuin on myönteinen asia KK oli siinä mielessä.
Kiitoksia tästä keskustelusta. Pyeongchangin kisat, ensimmäinen kisapäivä on siis jo huomenna ja perjantaina järjestetään avajaiset. Kiitokset Tampereelle ja Turkuun, tutkijat Sami Kolammo ja Markku Jokisipilä.
Kiitos.
Kiitos.
Kaikille flirtin ja ahdistelun ero ei ole selvä. Näin väittää nyt Tampereen ylioppilaslehden aviisin päätoimittaja Tuija Siltamäki ja kysyy kolumnissaan, tuliko seksuaalinen häirintä yllätyksenä vai oliko yllätys, että se on häirintää?
Viime kuukausien MeToo-mylläämisessä on ollut paljon yllätyksiä. On yllätytty ilmiön laajuudesta, kokemusten inhottavuudesta ja seksuaalihäirikköjen nimekkyydestä koti- ja ulkomailla. Minusta yllättävintä on se, että vielä vuonna 2018 joillekin todella tulee yllätyksenä se, että seksuaalista häirintää on. Aina kun samaan tilaan laitetaan enemmän kuin yksi ihminen, on mahdollista, että he ennen pitkään alkavat kohdella toisiaan huonosti. Seksuaalista häirintää on kaikkialla, eikä mikään ihmisryhmä tai ammattikunta ole sille immuuni, vaikka kaikkihan tietävät, että seksuaalinen häirintä on väärin ja tuomittavaa. Kenties nyt onkin yllätytty myös siitä, ettei häirintä ole vain jotain mautonta lääpintää, joka tapahtuu rasvaisia vitsejä kertovien ja tasa-arvoasioista tietämättömien alaluokkien piirissä. Seksuaaliseen häirintään voi syyllistyä myös ihminen, joka osaa takeltelematta tavata sanan intersektionaalinen ja on työpaikan kahvihuoneessa sitä mieltä, että tämä Me Too on kyllä tosi tärkeä juttu. Häirinnän laajuudesta yllättyminen muistuttaa vähän tilannetta, jossa vanhemmat eivät suostu uskomaan, että heidän rakas Jusumariuksensa kiusaa koulussa muita lapsia, vaikka kaikille muille on täysin selvää, että Jusu on massiivinen urpo. Asian kieltäminen ei tee Jususta yhtään parempaa tyyppiä, eikä seksuaalinen häirintä katoa, vaikka sitä ei sillä nimellä suostuisi kutsumaan. Seksuaaliselle häirinnälle on tyypillistä, että joku muu tietää aina häirittyä paremmin, mitä on tapahtunut. On toki turha kuvitella saavansa empatiaa tuntemattomilta ihmisiltä internetissä, mutta inhottavaa on se, kun häirityn kokemuksia vähättelevät myös ne, joiden tukeen pitäisi voida luottaa. Perhe, ystävät, kollegat. Vaikeaksi asian tekee se, ettei häiritsijä aina tajua häiritsevänsä, eikä vähättelijä vähättelevänsä. Osa ahdistelijoista on toki Harvey Weinsteinin kaltaisia ihmisporsaita, mutta sitten on myös niitä ihan tavallisia setiä, tätejä, tyttöjä, poikia ja muita, jotka luulevat olevansa hauskoja tai flirttailevansa, mutta käyttäytyvätkin oikeasti limaisesti ja ahdistelevasti. Koska he eivät pohjimmiltaan ole sikoja, vaan ihan mukavia tyyppejä, on heidän tekemisiään vaikea tuomita ja helppo vähätellä. Vähättelyä on se, kun kosteissa juhlissa ahdisteltua lohdutetaan, muistuttamalla, että ahdistelija oli kuitenkin tosi kännissä. Eikä tarvitse olla töissä amerikkalaisessa elokuvateollisuudessa päästäkseen firman bileisiin, joissa kannattaa vähän varoa sitä tyyppiä. Ai miksi? Koska se on vähän semmonen. Miksi me teemme näin? Miksi häiritylle sanotaan älä välitä, eikä häiritsijälle, että yritä nyt Herran Jumala olla käyttäytymättä kuin täysi paska? Ketään ei voi velvoittaa kertomaan julkisesti tai edes yksityisesti kokemuksistaan. Kotimaiset ja ulkomaiset esimerkit osoittavat, että ahdistellulla voi olla paljon enemmän pelissä kuin oma mukavuutensa. Ahdistelusta kertominen voi viedä uran, kontaktit ja tulevaisuuden. Mutta ahdistelusta vaietaan myös typeristä ja pikkumaisista syistä. Ei haluta aiheuttaa kiusallista tilannetta tai pilata mukavaa iltaa. Ahdistelu on ikävää ja tilanteiden selvittäminen vaikeaa ja kiusallista. Ei sellaiseen tee mieli ryhtyä kesken kivojen juhlien. Mutta jos kerran uuraisi vartinomasta mukavuudestaan ja ajattelisi muita ihmisiä, voisivat seuraavat juhlat olla mukavammat kaikille. Suomessakin on vähitellen alettu tajuta, ettei enemmistöstä käsin voi oikein mennä sanomaan etnisille vähemmistöille, etteivät heidän kokemuksensa ole rasismia. Toivottavasti sama laajentuu koskemaan seksuaalista häirintää mahdollisimman pian. Sitä odotellessa joudumme kuitenkin kuulemaan vielä piinallisen monta puheenvuoroa siitä, kuinka häirintäkeskustelu on lähtenyt laukalle, kuinka häirinnästä puhuminen estää nuoria miehiä pariutumasta ja lässynlää. Joten eiköhän hoideta asia kerralla pois päiväjärjestyksestä. Voisitteko te vähättelevät ukkelit nyt ihan omin sanoin kertoa, miksi teillä on niin suuri tarve ilmoittaa,
ette te kyllä ainakaan sieltä maakuopasta kurkistellessanne ole mitään häirintää milloinkaan havainneet. Entä miksi te luulette, että meitä kiinnostaa, mitä te meidän kokemuksistamme ajattelette?
Näin sanoo kolumnisti Tuija Siltamäki.
Mitä tuli sanottua? Haluatko kuulla uudestaan? Kuuntele Ykkösaamu Yle Areenasta areena.yle.fi.
Ja tässä keskiviikon Ykkösaamun aiheet. Seuraavaksi Yle Uutiset kello 9, sitten musiikkia Muistojen Boulevardilla. Minä olen Olli Seuri. Oikein mukavaa päivän jatkoa.
Yle Uutiset kello 9 ja Maria Skara. Hyvää huomenta. Neuvottelut kunta-alan työehtosopimuksista jatkuvat illansuussa. Useat kunta-alan työntekijäjärjestöt ovat julistaneet ylityö- ja vuoronvaihtokiellon työehtosopimusneuvotteluja vauhdittaakseen. Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiristä on arvioitu, että toimet vaikuttaisivat jo potilasturvallisuuteen. Lähi- ja perushoitajaliitto SuPerin puheenjohtajan Silja Paavolan mukaan tällöin kyse on työvoimapulasta.
Tässä oikeastaan näkisi sen, että jos se vaarantaa kriittiset toiminnat, niin se on aliresurssoitu. Eli lasketaan aina sen mukaan, että ihmiset jäisivät tekemään jotain ekstraa. Se on kyllä totta, niin ne jääkin, koska tuo palkka on niin pieni. Että kyllä ne todellakin tarvitsee sen rahan, mutta että kun mä ajatellaan, että se